Како несериозна закана по австралиската сајбербезбедност, се издвојуваат обидите на странски влади да наводно крадат интелектуална собственост. Предупредувањето доаѓа во нов извештај на Австралискиот центар за сајбербезбедност, додека федералната влада предупредува дека онлайн шпионирањето е во полн ек. Елиста Мегибан е специален советник на прајминистерот Малком Трамбул за сајбербезбедност. Господин Мегибан вели, знаеме дека заканата е реална.
We know that threat is real.
Најнов извештај покажува дека Австралискиот центар за сајбербезбедност, владина агенција креирана да им се спротивставува на онлайн заканите, во период од 18 месеци заклучно со јуни 2016-та, има реагирано на над 1000 сериозни инциденти кои ги погаѓаат владините системи. Ден Техен е министер асистент на прајминистерот за сајбербезбедност и вели, тие се софистицирани и можат да завземат разновидни форми.
They are sophisticated and they can take various forms.
Извештајот за закани за 2016-та вели дека еден од најсофистицираните сајбер напади беше нападот на Бирото за метеорологија минатиот декември. Сомнителна активност била забележена на два компјутери во бирото, со штетни софтвери кои подоцна ја инфицираа целата мрежа, а беа компромитирани лозинките на системот. Пита Дженингс од Australian Strategic Policy Institute вели се сомнева дека друга земја стои зад овој сајбер напад. Вели, очигледно е дека не е Канада, Костарика или Колумбија. Поголема е веројатноста да е Кина, земја со најголем можен интерес да направи ваков напад.
So I think it's quite obvious it wasn't Canada or Costa Rica or Colombia. It was more than likely China as being the state with the most interest to want to undertake this type of attack.
Специјалниот советник на прајминистерот, господин Алиста Мегибен, вели така добиените податоци потенцијално можат да бидат од голема вредност за друга земја. Податоци за земјотресите, за голем број работи кои се вителни за нашата економија. Вели, не ме изненадува друга нација од странство да биде заинтересирана за вакви податоци.
It looks at earthquakes, looks at a whole range of things that are vital to our economy. Doesn't surprise me that a foreign nation would be interested in that type of information.
Пита Дженингс од Australian Strategic Policy Institute верува дека Бирото за метеорологија е на мета бидејќи предвидувањето на времето е огромен бизнис за земјите кои се обидуваат да ги максимизираат жетвите, кога одлучуваат кога да го берат плодот. Тој вели, Бирото е исто така поврзано и со други владини одели, вклучувајќи ја и одбраната, и на тој начин имаат пристап и до поосетливи мрежи.
And it may well be that what was being looked for here was the weakest link in the government chain so that attackers could actually find their way into more sensitive networks.
Друга загрижувачка област потенцирана во извештајот за сајбербезбедност е порастот во онлайн активности од страна на групи кои се сметаат за терористички организации. Извештајот посочува дека вакви групи би можеле да ги компромитираат безбедните австралиски владини мрежи со деструктивен ефект и тоа во рок од 3 години. Но австралиската влада вели, заканата од сајбер напади од страна на терористи моментално е ниско рангирана, а австралискиот дигитален интегритет се почесто се тестира. Прилогот за SBS го подготви Марија Јовановиќ.